abafo
jewa amo na abafo de
ninje mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique ka
abafo abafo
profana to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique ka
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ambalmau anula Mohamed Touré nyenge nyetani fla obeano Washington DC VOA soba kono no studio DC bie janvier kalo otle muganae sibirido samba fla umu imugani nani amba fo jemuka okeneshirani wati krengrenna biata ko aiwa kemenani ni biworo oni durunae Ame sorofien turukala kemeni fla sanfe Bamako anan laminuna. Ame seka sorofana bololo sera ufe. Aywa, anga bi babu, amina akuma, yanango ke ambe fuli la se ambalma obe ba malikono, ani malikoka, ani munu fana beka mafle, krenkrena fien sera fe, noe Facebook page. Anga fuli be, aube. Anga bi jamuka, abina talike, farafina gun senantolantan ba, o jonjon, bi sabane nanae, mimbe kata, ni wati kerenkeren na Côte d'Ivoire, Abidjan, Poake, San Pedro, ani Korogo. Aywa, ayirana ka foko akorotera samedi temene, sibiridon, o noe janvier kalo otle, tani sabanay. Mamunu, chamaye, nyon kumbe, nyon yon sefe, munu damne na noe, demana jatigere, noe Côte d'Ivoire, ani Burkina Faso, ka fara malika, Ulu ese soro uka nyongon kumbe follow la. Nga bifana, Mali obina jwe, Cameroon oni Senegal, ulu koni jwe rakunu jumadon. Burkina ni Algeri fana, ulu chira nyongona, nga abek tera kurufla ni kurufla ube nyongona. Aywa sisa fana, nyinengali mbe sisa ka fo ni nyongye senatolo tan ba jonjon meka bolodani ye, kwa di warka. Aufe, jonde kadini nyineni na. Au haklai munde Senegal noye tolonta ngana la fasali bagay barsabu ulude laba ninta. Walma Maroc mi sentundona dunya dien senan tolonta bala na wekup du monde ulukera flanae o hukumu kononana. Anga bibabu obina talike oreka. Au kori, yala nini nantani kulu wara bina soro minte Senegal walma yora wara akseya ke malie fana. Okama, Amina kumadi anga lamelbauma ana anga dumama sana anga dado barola amina antlo kerebo yananga seika na anga dumama bisimwa kenema keneka ka kumadi aufanama amnuye lamelbagawi onishi Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC anga fuli ba labem gawo be ma mali kono ani mali koka krengrena munu fana be ka mafleni wati na fien sera fe anga fuli ba be bi babu krengreni ambina kuma kan 2024 kan no ye farafina gun senatona jonjon ba mi be kata en Côte d'Ivoire en kuma na ka korotele na kulu folo munu temena ulu esse soro mali bola Côte d'Ivoire bala kafara Burkina ka gab kunuta ayirala ka fɔ ko Senegal o ye Cameroun ci la Guinée fana ye se sɔrɔ Gambie kan Cap Vert fana ye Mozambique bɔ nka bi an bena kuma a sena tɔlɔn yɛrɛ lahalaya kan mun de bɛ sena minnu bena tan bi fɔlɔ kɛra n'o ye Burkina Faso o ni Algérie u dɛsɛra ɲɔgɔn na fila fila fan bɛɛ fɛ Mali ta fana bena kɛ su na todun waati la farafina gun kan n'o ye u ni Tunisie de bena kari ɲɔgɔn na nka yan'o cɛ an bena kuma di an ka dunan ma minnu bisimila fana yan'an k'o kɛ minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la aw be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001-202-619-0270 o tɛ dɔ wɛrɛ t'o dunkan fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula a be se ka bataki caaman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka facebook page ye fana ayiwa an ka bi dunan o ye n balimakɛ Salif Jakite ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don a be kɛrɛnkɛrɛnna a be sisan korogo an bena kuma di ale fama ka fara an balimakɛ n'u keita kan ale fana ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ sɛnsɛla don fana a be nin baara la nin y'a san caaman ye an bena ma wɔrɔw ta fana minnu benaan dɛmɛ a ka hakilinaw falen falen a koo la n'o ye Gajaba Sise Ibrahim Kone n'a ye aba ye n'ale aigle ka balontana kɔrɔ ye ka fara y'an yɛrɛ amerik kan Modi Sisoko ni ale kalanden yɔrɔ b'a wolo minnu be denmisɛnu ladege ayiwa sena tɔlɔntɔ la an bena an balimaw bisimila Monsieur Jakite i ni wula Monsieur Keita a ni wula aye bisimila ayiwa sani an ka na Monsieur Keita ma an be taa Salif fɛ ale be korogo ni waati kɛrɛnkɛrɛn na Salif i bɔra ka sena tɔlɔntan fɔlɔ ni lajɛ min kɛra bi n'o ye Burkina Faso ani Algérie e be se ka hakilina jumɛn da ma ayiwa u ka ɲɔgɔn min tɛmɛna n'a banna a ma bɛn waatini dɔrɔn na i bisimila
ok Mohamed mi fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen do VOA Afrique la ni wagati la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'u bisimila korogo yan nɔ effectivement i y'a fɔ cogo min na farafina ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye kana Côte d'Ivoire 2023 n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka taa 2024 na o baaraw kɔni bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan y'a fɔ cogo min na ntolantan kelen o kɛra bi o tun ye Algérie ale ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ ntolantan tɔn ka
kɔnɔntɔn ni ɲɔgɔn na Salif i ka kumakan tɛ ka mɛn kosɛbɛ i b'a ɲini k'a labɛn yan'an ka segin ma an bɛna kuma di an balimakɛ Nuhu Keita ma yan'an ka Modi Sogo ta Monsieur Keita i ni wula
Anouba.
Ba, aywa, ambe keneka noye amba foye, ambe ka kuma kaneka, noye 2023 taye sa amba flani mwani sa ba, nga abe ka tan nina, kodo bala, nga ere pse ka dakuru nye telefono ya nanganda dwa babula minde ni kan me ka tan sisa an Côte d'Ivoire, jamana kaye, ibismila.
Awo, ne ala me baka befo, la wad mwomito awa chesri la.
Ujarayen koswe.
Ni 34e edisyon, ni 34e edisyon de. Balontan a dame na chouwa mina ani abe chouwa mina sisan. A koni be tamashe mira ou kore yoko balontan a nivou yele la koswe. Tadil ke ekipu nini, ekipu mwagan nani nou mbe kene kan. Ekipu nou nou kasi mwenye wana koso be. Ate kom ya 15 an, 20 an, ekipu tumenye wana sanpe.
Koso be.
Me bibi, bo, faktor chaman men anoye, faktor chaman bo esplike, paske, wala, football developera yoro chaman, anga balontana utara jamana chama nga professionalism fikiru sigira senga donc nina kani vrema abe gelea kosobe c'est vrai que pronostic ube kafo bo ko ekipu doye favoriye c'est possible mais surprise pana bete kakene parce que vrema niveau ye kelenye et puis au fur et à mesure que compétition bega avancer ekipu dobe ube bonifié parce qu'il ne s'agit pas de démarrer en force compétition mindo ou quand un match wolo la deta chaque équipe normalement ni konika nga se fo kuna se 7 match donc c'est extrêmement difficile ou be ka championnat ou tan wal jamana ou ka les calendriers sont très très chargés ni balontan be tu vois mina sitan balontan ere c'est comme machine, une machine derrière, ah, wow. derrière le pied. Voilà, donc à Manoko quoi. Mm-hmm. C'est pour cette raison que moi je me méfie beaucoup. Quand on a une telle équipe favorite avec la Coupe d'Ivoire, alors que la compétition m'a
fait. Aïe, il est temps de dire que l'ambassadeur des États-Unis a été nommé par Modi Sissoko. Aïe, Modi m'a dit que je suis allé à Jacktema. Je suis allé à Jacktema.
Oui.
Aye, itlovena sisa wan kafsa watini kera gelea dona ika kumakana. Ayo kumabi bulo.
Tafe. Mohamed Mbifo, mwa mwa bika viwa la men watina ku bela jenefo.
Ujaranko
sa. Au bisimila. Mm-hmm. Kolo wari jamana kan kere ya kurugu. Mm-hmm. Femye malika pulu ale daga yoro benendo kurugu mayano.
Mm-hmm. Ni adro kunkele nini damnena. Malies akra kumbe folo la uyesesoro. Afrique du Sud quand bi ayrala ka foku binata ballon tani tunisien odun ambalma ke keita boraka fosi sa ko nyina ni jonjon ba nyon dani amanoko barsabu nyala je aje kulu nunu be ubese uyiri wala ko sebe skateme sante menonka ga aube ko di warsi sa korogoye munne be ka foye sisa keneka ka nyesi mali equipe nationale ma noye egle Anuka, senatola nuka, kanubaga munumba, sigida rekona, yipsega mune fo, o lahala yoka, namba wole kwa ambiance.
Wibo, amsika mifo, labe umbela jenengu ni sabatilendo, mali samatasega ufanse, ambi wakati mina niko sisa tisa, kadaka, saka ninkono femye, mali alini tunizi, olubna karinyokona, kiliflana ntulatando, nuwe grupo E ntulatando. Anye, digilikaramo Eric Sekouchel, fokatase, diaje samasekuma, uye kunafondike, kunafondila uye, kapoko uluko nperenendo, ka nintulatando, latin kumben chugu nyumana kadaka beba kalama bi 20 janvier 20 janvier oyi fetu baye mali alikono na manyako malika kan tulatan nana be 20 janvier ma olu balontana u befeka jabi nyuman soronin tulataina wala ta ubesika wasala si mali jamana dum bela jenema chugu mina tulatana jaje samasiku ni alika la seruye ayiminke kanyeshi kuna fundila uma Nana degli gramo Eric Sekouchel o fanfe allez fene koko la ben bela jenen sabatleno ko alias ro antula tante nan noya parce que Tunisie ko Tunisie jamana baye adilla ka kanta katene wa yekup jumonu participer katene wa ko Tunisie ni Mali refene garsiga be nyona ko sebe ni wakati laban na akli bala kan temeni Cameroun gaw feno Mali ni Tunisie me bakou bakelena o kinchera malika sebaya kan kili an kanangulo aywa femye coupe du monde baraji eliminatoire la Mali ni Tunisie me nyona o ko ndajara Tunisie la tani segin kili an kanangulo donc ko bintu la tango ni aleta foku tajiru sarado nga ali Eric Sekouchel na ka chedo na ferebela jenis singa wala sa sika sibaya suru Tunisi kanchuku mna ka udofara umo kunga anga bakurubao kono nana bo femye supporteru tafanfelae supporteru chama kwenye ube kurugu ya anu mwako mbe kurugu don kurugu ni mali kwenye manja kusebe kusebe tinto ambe kurugu ya anu abe wakati bo abe nafu ambe mali erela tabula mali ya mbe anu akacha ere ere kateme anga bakuruba jamanato mwako uka don dungu do supporter ou fena beka bo malla kana amesina e bikon stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo on to latan ale to latan kene bay abe son gafa kosebe kosebe supporter ou la
aywa ninjara kosebe ibito ne gajuka ambesin kana teliala America Washington ambalmake modi sisoko ale bambolo ale nyafo chogomna kalanso senan tolanta aba degela do o kalanso de babulo ya be demsenu laben o la modi nula
amba nula
ika kene somo be di
torose
sisogo ambora ka foto ko nyuna ambalma kumana Salif Jakite no keita ka fara ere kan sisa ambe ka kuma fara fina gun selantona nyon damba mi mega ke no e kan 2023 nabeka ta nyina 2024 kono samba flani mwanani nga RFC ka munde fo la bem besena awera be ya american abeka la matrafa choko mina au ka wale au kono ka bara au kono nana hukum kono ibismila
in cheni braji Kuda Afrika kini ani minye follow Amerika uditeru fo follow
jarani
nga kuma damna ani ilamuriba bela jeli ani awereka on a vu que anya ye Kuda Afrika inte balontan droni anya ye Kuda Afrika nye parafina clone era de don de pa madame ne surtout nyina era ekipu dugu be engagé lendo dugu ubuka fini traditionnelu don kata fête de don quoi Afrique fête de don donc niranta ere a médiatisation a buena kujugu donc olube fenye minunye konyuma onye au nyere minunbe barala ya aban de me fala ka don afoko alsa Afrique alsa balontan abekata sanfe donc an dem nunbe ani anga mo nunbe alsa ubiseka ni ala sona mo fana biseka kaisoro ka ka jouer équipe nationale ou fait Afrique balontan équipe do fait
aywa ina fo mbalmoke boraka fo chojuma nunketa ako nyina ntani aka gelen kosebe barsabu akulu nunu bekan mogotina seka fo jumane kali nyine ni kona nga era kilana mali jorob na seka ke jume ka nya laje ka da mali ere ka bara utemeno ko sinanto lanto hukumu konana ebolo lala ubeorob na sisa ubiseka achamanke ka teme follow ka
mali nyemira na follow ko pre matila nyenyimando ni aje temene joueur munumba finka ta category fitinu na kana se category beloma ni amanga deseka ko kenyina mwa ne bolo keni mali biseka kubutanyina tamseka ta ai arefu su ba mulo amako ba mulo kwa ai et puis encore eta e fort chamanke bon jenu yere a conscience bula ka ka kupu intanyina ya fotum na ekip domantin tuni ekip domantin kap ver nunu na je olu do kalifera kaba ani gine bisau nunu ni fe gine equatorial bi Burkina Faso ni Algérie dernière minute de l'Algérie bi égalisé ni a jate mine ekip domant fostin bi bina moi ne se ka fore ekip am se ta coupe d'Afrique la coupe d'Afrique passe na ka kaso coupe d'Afrique mataro jaire mo se ka foka foko ni coupe ni kipu ni na kuputa
megela
pour avec gela ko be ibaro nga ko equipe chama mbise ga ni coupe inta mo you know Senegal kain Mali kain non be se ga ka kuputa donc ora ke na ore tina kina ta euro la
aywa mbalma ke ini cheola o jarae aira la ka foko senantolanta lo bi bulo bi ini cheola anga foli bi
sista ni baraji ya jarani
ini cheola aywa sista amina mali senantolanta ngana dota noe Ibrahima Kone abe fama ko aba ale ekip national ka nyamgo koroi nambo wole ko kapten egli national aba mbolo nega juru ka aba inula
mba alba
ika kene somo wili
toroste
aywa ayretna sega dorefo idone ndo kosabe aywa senantolantani kono mali kono nana ye aywa balontanke san chama kono jamana ware chama ka ana ajonjona nyoko dauna nga ninkan mi fle nika damne ni aya fotu mi na damne na ni here mali la barsabu eglu shiraka se folosro noe ka Afrique du Sud bro Afrique du Sud nte aywa mana senantolante je kulwe na bi ubina nyo kumbe ni Tunisie uka nyo ente meno fembe la ko mali e se wulong la de soro nga Tunisie taka bunuta noe konontan nga e akli na bise ya ke jume kabini ni jonjon damne na nyo en damne na fuka na se bima noe malika kumben mena ken Tunisie ma bi wulo
me en fo ka woli ma don flo
jarañte
donc me ala me baw be la fene fo
jarañe ciowla
me am bal ma ken interke ane jeno modi coach modi le président de BSC Bellevue Sakara Academy donc am ba fene fo ani bela jile so be malikola on fo le bela jile
o jara ni ciola
ok donc rakina mali ni tunisie ka bolonta je pense bien que depuis le retour de Marquita à la Kahinala en 93-94 na qualifié la Qatar Tunisie 94 là donc anga bolonta ni Tunisie tant que la derby ko de season parce que commentaire ou ni match ou que tu vois ni son de l'aura tu vois donc on a tout anga bolonta que la derby quoi parce que non sous région la pays maghrébin non non donc je pense ani algérie bolonta ko agelé aussi on a savoir bon maintenant mon kumbe foroko o ku Égypte ni Maroc et bon Tunisie on va faire de les messieurs au grand derby
au forum mené
donc au beau au match de l'air pour chef le don pression on a des matchs qu'on a mouni et volontaire avec Tarasa mais volontaire t'es qu'il est conservé donc anga là-bas nous na je pense que à quel angle accident le parcours et où nous permet qu'à ta coup du monde yeah, donc je pense que les gens rencontrent là-bas où il y a un bâti Mali là je crois qu'il est nickel angolo donc en ce qui n'est pas qu'il y a un fou et un hakil là ouais ouais
t'as fait comment avez-vous l'autre
bon, Bonantin, je pense qu'il y a bien la quête Bonantin de Doumaï. Parce que la Coupe d'Afrique d'eau est clé. Donc, on a été fait un équipe qui est là, là par rapport aux qualifications de la situation. Donc, on a qu'il a une possibilité de faire une Coupe d'Afrique. Mina.
Nga ambe rom na sisa biye domba de malla fana parce que malus sorasi u che de no e fama we uruka aiwa sam bi woroni sabana selidon chama ke le mega garantie da malis na tranga ko u ka chua beke wala sa u ka sega se sorobi ego ko te na dusudo senantolanta rela ni machini konawa uni tinizi
bon effectivement avec du sud on connaît avec du sud d'emmener nous qu'on a construit on est au budget une soutien bas pour l'armée folie qui a une armée folie une famille qui a profité au revoir fait donc albi alaka ulakanda alaka malik kishi alaka malik sakurata alaka anto jafala alaka kishi jafama wala mo do ki an armeni mali den belajile inshallah
aywa din jara ko sebe ibito ne gajuruka am balmake aminata bamako am balmake mamadou temeli alebe ne gajuruka mamadou ni wula temeli
ah
iklo bena ibismila
alam ah iklo wala me belajale fo mama be ka be wala me
o jara ko sebe
belajale wala mo ndo
jara
Le 20 janvier, quand on a sur la souffle,
nous
avons la délire à la car et nous avons la car à la délire fitness à l'Ibalaoumbe à la Jamana Colonna la car Bella de l'Emba à la bouquet.
Amen.
Bon, on est en dialogue parce que déjà Balbanga Kanila et un premier match gagné donc c'est pas la peine à beaucoup et paniquer et à Canada que coup du monde junior qui era sans sauta ni on a quand en joueur ou le paniquer capot une France de la vie avec ça non pendant tant que pendant tant que terrain on a dit quoi rambe non de ce que au fin de non mais côté wara fa ko ni anga politique ko me bolondaro anga politique bol anga kile anga bolotama donc ou nana bloc ou nana pression mo bloc ko bi 20 janvier
oh
bi fena ko fo jako anga gagner non mais ko do arabu ni wache ko ou se ganti ni ori parce que bolondam me malice ngoro nous man nga nga dorti sana donc fana mo ko o jate no wa ke ko ko so hali un na ya no o yo mu ke ya e di ke len do ro ma boble donc antaru fe fena o kelen no donc deja Mali en a revanchita on nous dit parce que oh en dinne le coup du mankola oh déjà là nana ke en benan bon en plus équipe mambulo a kainu wa equipe donc ambe anga mo ko hakili sigi ro wa balontan
jara
munu kan aje albi entraîneur aka hakili to olula munu kan aje mo mbe ko asan a remplacer mun kan a bla place mais on premier match la kera tu gamne ni won tarano tirai ngone amadon a foko no ku sega para ke deja nous dile la match ni gagne dro ambe la fi a qualification ko la donc match ni na fa ba de bala anga mo ko bulu ni wa mutola bi son ambe ko sokko
ay wa ni jara ko sebe ni chola tembeli sisa ambe se kana kuma di anga duna kelema no inu keta no iboraka krofo kama ye Ibrahim Kone no abaye ale egluka senantolanga na badoy abe ya american watin kerengrena ani ambalma ke tembili boraka mi fo sisa ko garante kana da mali senantolantalauka barsabu ko unemunu mbe nyona ukakegu ubino de ke sababu ye ka garante da ufana ka anyon entan kono nana nga ebse ka mune fo barsabu chama damne malila ko a famau ye kidal mine sisa mali senator fana ko anku uwasadu yasa ukase ka jonjon soro ebse ka mune fo rofa flala bismillah
oui je pense que c'est normal parce que demana jiriba de buka effectivement ni dombay na nani victoire soro balontana symboliquement akadiri akoroba de bala ni ya jake minere fana anyere ka surasu anga force armée de sécurité u joro ka bo farikolo nyana jela kosobe ni ya jake minere anga balon yere organiser le metiko mi club bu bolo abe santrama bo isfas be ni ya jake minere basket la police etc et puis même en équipe nationale là il y avait des militaires je pense à Modibo Sidibé par exemple à Ankara Kan la Tunisie à Dioro Kerami et Bebo donc mais je pense que pression je ne pense pas que engager nos pressions mais c'est déstabiliser pour la simple raison que la plupart du Chama ou habituellement match de haute intensité là ou qu'un championnat nous n'aie voilà ma compétition bon mais que coupe d'Europe nous n'a donc je pense que sur ce plan au tenir c'est que au mental c'est à dire que football là il ne s'agit pas d'être un bon footballeur qu'est Balontana et qui veut être Balontana non ça ne suffit plus sur ça différence entre l'équipe où nous avons joué, nous avons pratiquement il y a un nivellement de valeur, c'est-à-dire que l'équipe où nous avons joué, nous avons joué. Différence entre l'équipe où nous avons joué, ou qu'un méthode d'organisation, ou qu'un discipline tactique, ou qu'un mental, surtout, ou qu'un sens d'organisation sur le terrain. Parce que c'est all des critères. Pour des critères décisifs en la compétition, il y a une équipe qui est à haut niveau de l'équipe. Si tactiquement, il y a un système de jeu parmi à Sera qui enfermé à la logique qu'on a, mais inévitablement, il battu. Donc, il faut faire preuve d'une très grande discipline tactique, d'une grande solidarité au niveau de ce carton. A quatre retours, ni en Tunisie, ni en Carlagnon, à Ouatini, avec 20 euros, au passant, vraiment, c'est bambolo. Et puis, c'est là-bas, Twitter là-bas, il y a une organisation. Vous savez, il y a une canne là, et que vous vous préparez. Calendrier de préparation, c'est-à-dire, et pour la disponibilité dans les clubs, avec négocier Tugamina. Quand on veut préparer Tugamina, je roule quand on a joué condition Numina, etc. etc. Donc, éléments qui sont en bas de pays. Ni au élément nous démarrer, donc, ni équipe de travail, ni compétition, baina, compétition, ni niveau éclairé, on peut se rattacher ka ou ka chance de rien consommer. Mais je pense que les jeunes engagés nous techniquement ils sont très bons, ils ont un niveau, ils ont testé le niveau, ni un comportement de la défense au milieu du terrain en passant par l'attaque. Et maintenant, élément décisif c'est vraiment la discipline tactique. la rigueur, l'efficacité, et puis vraiment un football collectif. C'est-à-dire que ou ka palontan, ou ka sigi, ou ka nyonadje, ou ka joué. Complètement, sans pression, mais vraiment avec un esprit ouvert. Comme ça, nous cadrons. Moi, je n'ai aucun doute. Mais c'est dit que parce que Tunisie en bon match mina nous n'en avons pas tiré, c'est parce qu'on n'était pas préparé. Si tu n'es pas préparé, c'est comme tu fais ta examen. Si tu n'es pas préparé, même si tu es le plus intelligent au monde, avec la évolution, donc c'est ça la situation.
Awa yananga serika na kuma dama balma muso memuna tungara bene gajuruka ngani ngali mbena ke na segina kana ni jonjoni ni alaje a hakemi dona kula ni ko wake nkamba kasabi ko fanfelala airala ka foko miliar nani ni doni obina di aiwa jekulu mbena sesoro aka odun fm bay ni jamana misera kota obseka do senan tolantan la ku de me kosebe oronna ambese kana kuma ka ani a doni nyanaje ro doni o sebe on be soro togo men namo le ko tige a gelao anon la hala amena kumoka yananga sei kana kuma da ma Ibrahim Kone Abba walma Salif Jakite ambalom so memuna tunkara amena leta memuna inula
insanula
ha ini fama
benula
ah ini cheola
aywa ana me baka benula
wa bita koni o ese na ntolantai ambora dokun temenena ka kuma la hala wora ka nga bita nyanaje mbe ka ke kodi war jamana ka barsa u mali u ka nga balon tan shuna burkina ta ke bi oni algeri nga mali ta be shuna nga awere muso kunda au chama haklibe balon tan na hal ni chama ta laje ina fo chowa laje chowna nga best gilendo barsa u mali be yorom na sisa besa we malika sega sesoro ni njonjon na nyo ndan na aywa ayra hakulna ajme ni kunna sega mufo
eko jarani
ah bismillah
ah ne ko ni nebe volontan na ere ni nya de babe volontan na
aywa jaram fana bismillah
se la debra mi fo no fo to you oh an volontan na ni balaje eni ndobe toka demsenu nje ntena segfe on fami bekara ya so kwa senyoro na nube terenka amba fo pena ma collectif d'équipe kuma na one be manke
yo kita boraka fosla
iba e dobe dobe afoka de ta bido ale fa position ti seka bido toko ya shila ni va sur un do position ni do kanye si si ke akado ti mo kata bidu mara ni be fam
na nya fam ya
parce que dai ni ba afuka ba bidu ave balon che afe toko nebo o kalanke mo kuna ni me leadership ke une équipe qui ta sur un fait nobe e ba la be me do de ba do ma to fe mana ta be au de toy ta dire o bara we ken dusuku ne la wa dusuku
awo
me ton ko de mina ton fe ni mi bi ani mi ma bi do mi bute era ma ma balona me ni be keren ka bi fe me mana da obere ka bara kelen do don ka di ja kana balon chenche pa ti go bi fe ka fo ko ne de ado o jora na me ne na re ne bo re malika balon tan chawa na ti no ti bu mais si on a cet esprit d'équipe, c'est-à-dire on travaille. Et ça vient aussi patriotisme ou quoi de Fanado. Comme Benjamin vient quoi, oui. Sera toujours caractère, pourquoi? Chamana Kodido. Marani a famille, patriotisme de
douche.
Ah voilà. Jamana de cano du Jukuna, ben du Jukuna. Balontana, ben du Jukuna. Nanyena, ambedo, nachena, ambedo. Donc, ou koujija, ou ka solidarité, qui joue avec l'esprit d'équipe. Ni misé mina obsola. Ite a dom seni balon fo joda la me bidona te. Ni misé bidona o poisoné no kanye. No kwani nu lo dala ne baro ave nyon.
Aywa.
La na fana fair play o kwan ba nga mokou la korone. Utuzukana bofana parce que ça peut aller au bain esprit de tout coigné. Donc c'est qui provoque qui chubo.
Ah.
Maro sana na ya ejidan kumse balontana ni baye o Francine. Agai tubu chira coupe du monde de kunada barakamo. On a dit étudier c'est sa partie de faiblesse qu'a d'homme n'a qu'à provoquer.
Oh.
Et il est tombé dans le jeu, il s'est énervé à vous perdre là. Ou qu'on a d'où chicon, ou qu'on a d'où chica provocation, on a mis ma femme qui se laisse pas par. Parce que nous me jouer à contre. Et vous jouez à contre l'équipe, mais il va se rouler. Nous c'est qu'à faire équipe la gagne, nous pouvons étudier individuellement qu'on a fait nos sorts, faiblesses, nos caractères. On va dire qu'on a fait la plus. Faut qu'on a fait qu'il soit toujours fort.
Ah, on dirait que ça va. Ah, il est un gars, il est là.
Ah,
ouais. C'est ça, on va dire qu'il y a un Côte d'Ivoire, Kerenkeren, Kourogo, Nambalmake, Salif Djakite, Alebe, Kerenka, Salif Itlobena. Aywa ibwaraka korofoka ume ambalmake nukeita ani Ibrahim Kone Aba nale egluka senantola nganadoe aletue e kapteni ya fana kateme ani ambalma msu memuna mboraka kuma sisa nga aube yorob na sisa kene kane watira doku nkuna foraka foko nyoyon la stad mafa kosobe jama ufe nga korogota ya fo chogo mna mali deu chamamba de sigilembe ka fara munu mbora malila kana farauka uluka doniko abe la halaji mayankono sisani watini ka kenyi nyongye damnera la ebisega mufo oro la
wibo bie kwa ingwa nini akuma chara yano kusebe tabula kafuye system kura de duala ule de bie uka fere dugu kono yoro ula kafu koko biye uwe sika saa, internet sika. Bo, jati mna uwa ira kafu biye, par exemple, malika machi temenena, biye ube sana ka banga, tere machi ka faa chiku shila. Huko nyefe mine akabu aklima. Mentina, do udewe ka biye saa nkata mara ubulu kuro yeno, ka isi kafu tukuni kubi Afrika uka utajini ya koka. Bo, kafu duni commission local d'organisation, ulube ka jati mna uke, ka sekeskele uke, ni mgo mgo koni jira biye kula yuruku yuruku kula, eko ni ni nyangini minka kan obe da ika nga o premier journée intemene ko hakila kafu ye kuna fondike die ko tagabuluka yele ma dona kula aire jati mineke kadamne Abidjan fokasi bwaki ndulatam nunkera ye kleflana okumu konona na o terrain kechugu aleni kleflo jama otekeli donc baira ka foku bie ko ta fangela la amélioration obe ka do ala doni an reference ki lendo na ya no kurugu ko terrain be fabi ka enni sama mali sama ta sega olu jikoro matinti
aiwa ibeto negajugu ka sisa amina tlo kerebo ni la selie yananga sei kana kuma di anga dunama aba ani aiwa mbalma ke nu keita
Money. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sharusman Madana Haidara Kando ka wele da Mali Jembe ani Jembe fami se ga je lafiya bi ani ka lafiya na du kono na ga ski dawla bendu to mana ngala je ka nyun tiga mne ka ya fanyo ma fami no tana na ka ala wele fami no mina ala ko here di amma ani kan ko bere je le mo fami je la bi bendu do ala ka be sabati ala ka be bla fragment ka ala ka bo ya ka ma sonde ala rasul.
Aiwa balma halsa abe amba fo jemukande keneka ambe soro abenegesra fe ambe soro fana fiensra fe no www.abamara.com olma fiensra fe Facebook anga pagika ngenye tan flat mena nisange binanie ya Washington viewa soba kono no studio DC yananganga duna bismillah tuni ameta malila krenkrena jamana chama cha mfana koro ni anga lasigide Tijani Wedrago alebe na juruka Tijani inula
Oye Mamad inula
Kya kene somo obedi
Bash fuita na yana
Aywa Tijani ni ala je kan ni noe Farafina gun senantula mbambe gata Kwa diware akadi mali jamana din chama ya ka mafle Nga kada gele ya mbe jamana chama cha fanfela la Sera utigele ukura ngele ya unikoka Allah halabe chogo jime Ika sigida konoe
Ina vya vichogo mina amewati mina kabini kani kunda mina na anana bini kurantiga yeye mali chama cha fana kasabu ke siraba muno eren kenzi mumbisika kasabu yeka na nikaribi erenzi bisika toka kurandi mukoma huko nisira inshabu tira abikalo flabo nyongo bonya ni kani kada mina ukumu kuna niaja timi na kabini kani kunda mina na ni sebati amano iga kani iga sika jabarani ulege kan sense ouverture la mogoye machika kan lege me amali machi follow mun semana kera sababu ye bañu mangé tondo ko ne sera ku bolo fara nyokon kan dondoni kashika carburant do sa pompe la ka di energie ma energie sera ka machi bo bi mogo silendo yalla Amwati mina malika nga jye 20h, n'est-ce pas? Me mwgo sikile nou yalla amina seka fle, walma antina seka fle. O kumpande be mwgo la. Me obenata mwgo buku fara nyongon kan, ka seka bulo fara nyongon kan, na foloko fanfe, mousakoko fanfe. Kuka grupu, amba fo grupu elektrogen ka seka o bla, kataji sanka o mene. Wala sa kulukunda mwgo ka seka kan lage. Ni aja timina ambu wati mina ina fasi san sambi yora mina wati mina. Ne re bora ka keme sabade di. Ina fon ton nyongon chama. Mouni mwka bulo fara nyongon kan purke anga seka mali lake machi mali tulanchi ko lage. Ambora ka burkina tulanchi lage. Ukera doka nyakumu kamba atibide musaka bo na foloko fanfe. Na ayirana ka foko ni wati na. Ale koni bulo desera. Na ni mwko bisiku bulo fara nyongon kan purke mali bijye 20h. Mimi yese mwaya mwi yese binani mwko ku bulo farayon kan pruki anga seka mani la machi lage paske sigana bala nou asro enerji bina seka kuran di anga seka lage ni enerji sireka di ayan lage amba lage machi towere amseka anga taji ko meneka machi tow lage ambo kumbandla ni wati na mamet
awa tijani ni njarae kosebe iniche ni viwa bambara la sigide ka bo koro anga foli bay sisa ambe se yin kana anga dunwa ke uma no Salif Jakite nu keita ani Ibrahim Kone Abama nu keita ebe bumako aywa bumako era la halabe chogojme parce que ni domba shue ni ko domba shu senantal hanta fa fe malibina aywa kumelike soni ni tunisie la ben kerawa yasa kuranko fa fe rob mako kono sida ka bu akimukacha Lala dona seka nyesoroka ni senatora Antoni laje nga era kina ejume akula bi kama kosigira kono
ah akurango yi ah ambe beleni deke ndebe karte mina kita wakati ndeka kuma fe wakati mi kurante mais en principal peut-être 20h courant mena ambe teka aiwa ntola ina je ngani kurama na koni ambe radio de la mer pour que ça angase ka resulta don wakati do ire ambe déplacer ambita kurama yeromina pour que angase ka ballon ini mais ibe déplacer wakati me ibeta sur Europe para ali joro akagele donc effectivement c'est un problème sérieux bon ngon ta do sana sur la disposition beta pour que bekate kae puisque ni volontaire ni andafaka bokosobe surtout que bon du 20 janvier de bon angoni tiklembe ka kula je en hop la yani benterke puisque ani kinise be ben ouati de en hop la kuram bena
aiwa aba ibora ka korfo ka me e hakil na ejme
vraiment une situation un peu difficile pour les supporters mais comme au problème c'est pas récent donc on va espérer qu'il y a des trucs à améliorer davantage bon Mathieu elle ouvre le bac au voir tout là surtout avec de la quoi nous sommes là bas mais on veut courir là donc après que disposition de classique a bien servi en même temps mais c'est quand même dommage et Ahmed Doké Gela Kouba n'a pas été donc Ahmed Doké Al Salaka Koudoua quoi pour les Maliens qui vraiment donnent beaucoup d'efforts classique à Mathieu Lagé on est quand même supporté quoi
n'y a pas de choix 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 a foraka be miliyar nani se fo awori bo uniko ngambe rom na sisa kaita ya fo chugum na ekibu fitinite ble abe senantolantolanta na nyana maundu a fanfembe kana selantan nyuma da to usera oyrola nga rf nini mami mana jonjonta ngambe kulu fanfem mana ninta o warne mbese ga do la bayon jumana kerenkerena nga malita basabu mzaga ko bula tien frontier fanga e chamanke association e chamanke na nini warning sorola obeseka ntolantani re abseka yirwa chojume jamana konona na demson kundare kafara stratege bulu beka mimiseka to nafakado senantolantana na jamana konona
they were over on Balmaki Fita.
I got them in the Fulaba.
Okay, donc, Kate, avec ta permission. Donc, bon, vraiment, bon longtemps, il y a déjà terminé avec améliorer Katafe, Angé Chamambessina, et à Famba, Warko Fenebala, parce qu'il y a des coûts développés, des coûts chaman développés, parce que ni moyens financiers, mais non, fin Chamambessica n'aura. Mais bon, Wari de l'enfinité baraque, parce qu'il y a ni Wari Fenechara, donc ni ressources humaines Tibolo, donc ni Hakina Fenechila, ou bien organisation plantée non donc à court à gré bon warning c'est très important mais il est allé voir ça là coupe une affaire na prestige vraiment au cas bon en bon temps on ira boulot quand il me voit là mais voir qu'on est na fa baya kula
aywa bon ma keita eko diola
Angé Bao de Bala, Angé financier énorme parce que entreprise Bao, ou bien à ka sponsoring que doyere ba foko balontan ko finalement l'esprit des sports là avec a détruit à cause du profit. C'est-à-dire que charme mbe balontan wari kelembe ka balontan bo atiwala. Bon, effectivement war bola ou même les règles du jeu dans le football avec a changé, avec a évolué, c'est compte tenu de beaucoup de facteurs et surtout Warko Tafampelala. Bon, demain un pays comme le Mali par exemple, n'a ni ressources ni nous malheureusement, en gestion au niveau donc de nos fédérations, ni a déterminé à quel moment instabilité des civils. Depuis combien d'années Mali Fédération malienne de football bembaliya kelen be ka cara yoro bela foi intere warko de do warko parce que ange baw de be les gens ils ont des intérêts là-bas et là en ce moment face à ces intérêts bon c'est très difficile qu'à position continue parce que bébé ta position dominante de là et finalement on va oublier le programme parce que ni de na ni moyata il dit programme il veut faire qu'à football développer tout dit il veut na infrastructure aussi tout dit il veut na club organiser tout dit exact et comment il veut na sponsor ou na tout dit il veut na être football il veut na professionnaliser tout dit donc c'est autant de questions mais finalement à cause donc de ce qu'est la ligne que les sangs de nous. Donc, on se détourne carrément donc, de ce programme. Et puis, à quel moment on donc, on est sans vision, sans projet véritable. Donc, on a le football, on a le sang de nous, typo. On a le club qui a marché, championnat désorganisé, et journée de nous, c'est pas. Bon, il y a tellement de problèmes. Alors que si on est mieux organisé, non seulement en football de une véritable entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que le club ou que l'institution y ait des quoi. Que le club ou pas, il y a des pays d'or là. Ou que chaque pays ou de football ou de Coupe du Monde, nous n'y sommes pas. Il faut le vérifier. Parce que l'une des gestions de football ou de football géré, tu vois, maintenant, on ne va pas trouver ça. Donc, tu vas y aller pour être.
Au Inafo, Malila, Fembe de Befangabolo. Niko fanga ngame jamana fanga bulu munde bina se ya ke jamana konona na ani farafina gun yereka persabu mali dronte ni tara burkina o kelene be niger o kelene be kodi waro kelene be munde bina se ya ke ya saka senan tolantani to ken yere yo bulu ani ire ko sigi bulu munu mise ka sigi ni fanga bula nu bise ka ako labe anyama ka ke professional ina fo jamana wara utola.
Bon, mais c'est ça, ok, ça c'est le club où nous nous sommes indépendants. Parce que nous avons le pouvoir de l'institut ou quand. Parce que d'abord, le football est fermé, nous avons gagné politiquement, c'est rentable. Il veut dire qu'avec Jama, avec Jama Dima, avec deux Faregatoroka, donc en ce bas ou de balade, ça veut dire que politique ou Fana Meta football est là pour se renforcer, pour se légitimer. Devant le peuple. Mais nous, club nous organisons. Ka gestion assez nous. Ka sponsor nous organisé. Ka ou ka, voilà, il est en train de faire ka jamana. Parce que supporters ou bien, il y a les supporters, il y a les sponsors, frais ou bien, société ba ou bien. Donc, il suffit de s'organiser. Donc, nous organisons. De moins en moins pays qui ont un président qui a une équipe de longueur. Donc, à vous, Fana Doya, c'est-à-dire que c'est les initiatives des citoyens organisées pour le football de se développer. L'État a apporté, parce que bon, un club ou de niveau minasistant, même quand avion, par exemple, tu vas demander à un club, Stan Malien, Joliba ou bien Real, etc. Ou quand tu as fait un peu ça en charge. Pour leur déplacement, ta compétition, nous n'a. Bon, à Katia Mankara, ça pose problème. Donc, l'État est obligé de s'impliquer. Mais ni l'une des gestions créera au niveau de ces clubs des structures de gestion viables, avec vraiment des objectifs clairs, bien définis, avec des gens qui sont capables, qui ont une vision. Mais je pense qu'en football de ce Kabounoukola, on a tellement, en Mali, l'histoire hier, c'est rempli. Des grands génies du football, des grands footballeurs. Bon, je suis
allé à l'Amérique. En Balmaké, Gadjaba Sissé. Gadjaba Allé Salababi, Noé Tumutu Mara, au Sénantolantan Djokulu, au Niamoro, Aka Demebaradero. Monsieur Sissé, il est où là? Il a qu'un son, on veut dire.
Basi foi tana
ai be haketo ayinyini wati jana maseki soro nga wati bere mato ambulo ameka kuma kandeka laba munukera ani malilika machimina dam na soni uni tunizi nga korofoka ntadoni ya chamame ntina sega beka ambe yorom na sisa ere hakilna ejmene aiwa
njonjon ba me ka be fo e ka mo la ba mi kuma na mbe do ale ka kuma kono directement
keita
e gile munu be volontana ani volontana re ka nga ta tabulo mina si sa jamana u fe jie jie fanta na ni kuno ada turola e malika ka ni ya jete mina akoko volontana nga nga ta nye klobu ka prison charge ni fo nunu mbe mi ko ola sharia flabi et sharia folo mbise ka fo la loi qui régit les associations en République du Mali ni volontan bo konanana o ya sembentia ka fo ko association mbise ka créer je club volontan mbise ka tayoro be centre de formation mbise ka ke club mbise ka créer aflana mu ça c'est la loi 2017 036 ni ire be parikolonya na je ire Mali la kan ka tabala chuamina abako là bas on a dit que les clubs sont des entreprises donc ngakuma de tout nimbora kuma na sanga kuma betu ko kuma la
wuru no keta wa
donc na fara ko entreprise privée o kora mu ye bi se ki ka jekulu ibata ni ka jekulu ta ibe ake itai ni ake itai ibe tulantina o ibu lu sara ibu ta ku sara katla ku fere donc o kora mu ye avec comme il n'a pas société entreprise de don 600 non ibe matière sans iba glan katla ka fere akuma na yoro doka minye ko klobu ka déplacement ni fin na fara ko entreprise privée o ko na ko ni o kora e de an ni ki ka klobu kri donc ibi jwa musa ka koro bon ba ko bon ba fara ko nya ye sendo yi jamana tari do c'est pour que stade flegni fédération flegni de stade tabulo ya la je bi balon ba ka tayoro munu na stade de fédération bo donc klob jamana re de tayo stade yi ni mi jali ta ko di voir la de stade ni jo ra stade woro ni flegni ka ju milliards de dollars c'est l'état la fédération n'a pas les moyens de le faire mais la fédération peut accompagner l'état aussi doit accompagner par appui budgétaire chaque année war hakke do be état bo di l'état c'est klobu beka mais tout sabana le troisième point équipe nationale flegni bi ataratugamina bi sincèrement ni se ka fon gerelen kundo ala yoro do la ni ye musaka mi bora bi mbalma ke mi ba ato anga sama ta sego bi se ke ko balon tan fo ka banka sugile amadu la awa a bi ko ni ne se ka mi ko ministère ya jajo ro da de mbalma ke
aywa si se ibe haketo wati corona wati bere tambulu tutara minuti nanie ambe bulikata korogo ka kuma labandi ambalmake Salif Jakitema awni keola Salif fitlobena
oui inklobila
aywa dakurunye kelena ebse ga munde fo yani aywa ntolani ka damne malini tunizice
bon yani ntola ka damne nya fochiko mi labeng koni sabatlendo mali sanfe ano motivation be en kosebe ne reflet rien de la ni wakatina wa kuna fundila chama olu sira ano kaba sporteru un follow sira ano jama to fene be sira kangana bala dinen koni mali en bala dinen ngani ay clean kuina malika sibaya trotunizika kaka tiki valide kabni kle flanan dratan na kata semi weekend final la amen anga tinintigilaka uluka feti bi dona fra niso jaka donga medwa uke alaka sebaya nwa malisa matasega uye bi aywa ka afofene arme malian yinko bon fet
ujara inichola aywa ame kumalaba di ambalmake abama aba fulikanji mamibuloka lase ninja kuluma
mau foto jo a kubara la donc ala au chama fosa be kuna fuli nasi
jaran
ko so ambe dan ko la nga fuli bo ko ko sbe ona mangaro me fo ala ka sibaya di malima
amina
la ka meta no nga igloe bo ko dem so no no fune bu ko no e baran man ka ala ka continuité no ko bela jele
amina
donc baram do aman ho moi je pense que mo be abaro ni passion tabuni donc processus de do ya jatemne ambe ko chaman ke la mo be resultat ni fait no fait ça ça bon temps coûte même dans la gestion donc nous maintenant lui comment faut c'est des étapes qu'il faut oh. Donc c'est des changements qu'on est en train de suivre mm-hmm. Donc avec Yadonon avec Grandon avec Amélie Redondon
donc
comment traiter qu'on a limité un demi de l'eau donc on a ça un peu pas trop de passion et avec Yadonon Inch'Allah
aywa nga foli be anga dunaw be ma no Salif Jakite no Keita aba fana Ibrahim kone aba ani gajaba sisi anga foli bube ala membra fana ma maliko no ani maliko nka ni jemukan la be na barma ke Cheikh Tiro fe jemukan nga kire fe juru tumba barma muso saida bolo ni jemukan la sarama nere Mohamed Touré fe aunite au katlo majola au kambe sibiru erela